Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vojska kontroliše 3 migrantska centra u Šidu. Tokom noći privedeno 18 migranata koji su vraćeni u prihvatne centre. Zbog povećanja broja novo obolelih u Vranju ponovo aktivirana COVID bolnica. U toku prva faza istraživanja kolektivnog imuniteta na virus korona. Do sada je ispitano oko 100 porodica, kaže direktorka instituta Batut Verica Jovanović. Vakcina protiv virusa korona mogla bi da bude registrovana u Rusiji u avgustu, najavljuju tamošnji stručnjaci. Svi hoteli na Zlatiboru počinju da rade od 1. juna, saopštila turistička organizacija Zlatibora. Sutra promenljivo oblačno, sredinom dana moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 25 stepeni. Dok očekujemo podatke, najnovije podatke o broju novo obolelih od COVID-19 i koji bi trebali da budu objavljeni svakog trenutka, vest da je zbog povećanja broja novo obolelih u Vranju ponovo aktivirana COVID-2 bolnica koja je bila zatvorena krajem aprila. Zbog 52 novo obolelih od virusa korona koji su noćas primljeni na infektivno i grudno odeljenje zdravstvenog centra u Vranju, u toku je hitna sednica gradskog štaba za vanredne situacije koje prisustuju ministar za rad Zoran Đorđević, gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i epidemiolozi. U Vranju je Danijela Manić-Stojilković, koja razgovara sa Ljiljanom Manzić, direktorkom zdravstvenog centra u tom gradu. Danijela, ko su novo oboleli od COVID-19?
To su kontakti radnika dva preduzeća u gradu privatna. Jedno je zatvoreno pre nekoliko dana, preduzeće za proizvodnju nameštaja, kada su otkriveni prvi slučajevi. Kakva je klinička slika obolelih, to će nam reći direktorka zdravstvenog centra.
Novo oboleli pacijenti su sa lakšim kliničkom slikom, a veći broj pacijenata je bez simptoma. Samo 6 pacijenata ima zapalenje pluća, ali to je lakši oblik, znači zapalenja pluća.
Recite nam, u poslednje vreme se sve više je testiranih. Koliko se dnevno testira i ko su ti ljudi?
Testiranje se vrši Zavod za javno zdravlje i vrši se u našoj COVID ambulanti. Omasovili smo testiranje, zato pronalazimo veliki broj novozaraženih, to su kontakti ljudi koji su pacijenti koji su oboleli od COVID-19, to su njihove porodice i kontakti koje oni nama kažu, znači to su prijatelji, komšiluk.
Poslednjih dana je testirano koliko?
Poslednjih dana je testirano, urađeno 350 testiranja.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Danas je zasedao krizni štab u Vranju. Oni su doneli mere da niko u marketima, po gradu ili u kafićima ili na bilo kojim javnim mestima ne sme da se pojavi bez zaštitne maske i rukavica i da mora obavezno da se drži socijalna distanca između ljudi. A inspekcijske službe su takođe pojačale rad u gradu.
Na hitnoj sednici Vranjskog štaba za vanredne situacije ministar za rad Zoran Đorđević iznao je preporuke za sprečavanje širenja virusa. On je rekao kako je najbitnije da se svi novi slučajevi potpuno izoluju i da je potrebno intenzivirati nadzor sanitarnih inspektora u fabrikama u Vranju, jer su oni nadležni za kontrolu sprovođenja preventivnih mera. Đorđević je naglasio da se ne sme dozvoliti širenje virusa ni u jednom gradu u Srbiji i zato je bitno da se odmah reaguje kada se negde poveća broj novih slučajeva zaraze.
Upravo su stigli i podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Nažalost, u protekla 24 sata od posledica COVID-19 preminulo je još 2 ljudi. Broj potvrđenih slučajeva u poslednje 24 sata je 114, testirano ukupno 6526 osoba. 764 pacijenta su u bolnicama, broj izlečenih osoba je 4713.
Treći dan zaredom u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije nije registrovan novi slučaj infekcije koronavirusom. a tokom poslednja 24 časa nije bilo ni novo izlečenih osoba, saopšteno iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Od početka epidemije u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću obrađeno je oko 1300 sumnjivih uzoraka, od kojih je registrovano 116 inficiranih. Preminulih je 9, izlečeno je 99 osoba, a na lečenju je još njih 8.
Otvaranje granica neće dovesti do većeg broja zaraženih, jer se epidemija drži pod kontrolom, kaže vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović za RTS. Ona je ocenila da je epidemiološka situacija u Srbiji dobra, ali da ne treba zaboraviti mere i preporuke. Zabeležila Nataša Ćimović.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović kaže da epidemija COVID-19 u Srbiji još traje, ali da posustaje. Očekuje da će brojevi pokazati da iz dana u dan živimo u sve manje opasnoj situaciji.
Situacija u našoj zemlji je veoma dobra i povoljna kada je u pitanju epidemiološka procena u odnosu na COVID-19, ali i dalje i mere i preporuke za suzbijanje i kontrolu pre svega prenosa i širenja novog koronavirusa među građanima, među kolektivima i među zaposlenim ljudima treba da budu u primjeni, jer to je jedini način da se utiče pozitivno na epidemiju.
Jovanovićeva kaže da se zbog otvaranja granica i obnavljanja aviosaobraćaja ne očekuje skok broja zaraženih.
Sve mere prevencije koje su pre svega službe, aerodromske službe uvela istovremeno i aviokompanije, biće mera zaštite i nećemo očekivati takvu vrstu skoka ili pogoršanja situacije u odnosu na COVID-19. U većini zemalja je prošlo 2 meseca, 2,5 meseca od početka prvih i registracije prvih slučajeva COVID-19. Uz primjenu preventivnih mera i kontrolu pre svega onih simptomatskih slučajeva i testiranja, koje je jedan način kontrole, mi ćemo zajednički i globalno uticati da ova epidemija bude pod kontrolom.
Mere predostrožnosti i dalje važe, naročito u Leskovcu, gde je i dalje nestabilna epidemiološka situacija. Zbog sve većeg broja obolelih među zaposlenima, u fabrici Jura počelo je testiranje svih radnika, kaže gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
Mi smo prekjuče uradili 2100 testa upošljenika u Jure, od toga je noća stiglo 1300, od 1300 35 je zaraženo, ali od toga 25 iz Jure, što vam negde ide negde oko 2,8%, što je najniži procenat od kad postoji COVID oboljenje u našem gradu.
Prvi slučaj zaraze u Juri registrovan je početkom aprila, nakon čega je fabrika zatvorena. Radnici su se na posao vratili oko Uskrsa, a zatim je broj zaraženih počeo da raste. Iz te firme virusom korona se je zarazilo ukupno 70 radnika. Kada se sabere sa brojem zaraženih kontakata zaposlenih, to je više od četvrtine ukupnog broja obolelih u Leskovcu, javljaju naši dopisnici.
Avion Air Srbije iz Seula sleteo je u Beograd sa još jednim tovarom medicinske opreme. To je drugi let za Južnu Koreju kojim se doprema medicinska oprema, a za sutra je planiran još jedan.
Vojska Srbije od sinoć kontroliše 3 centra za migrante u Šidu. Oko 70 njenih pripadnika raspoređeno je u Adaševcima, Principovcu i u prihvatnom centru Šid železnička stanica. Već tokom prve noći vojska intervenisala. 18 migranata vraćeno je u prihvatni centar, pripremila Ivanka Joksimović.
Na punktovima ispred prihvatnih centara za migrante od sinoć dežuraju pripadnici vojne policije. U centrima boravi oko 1900 migranata iz 18 zemalja. Prema rečima meštana, najveći problem predstavljaju neregistrovani migranti koje su zaticali u svojim dvorištima, na njivama, u voćnacima i u napuštenim kućama. Zbog toga su zatražili pomoć države. Otkako su pripadnici vojske zauzeli položaje, situacija je stabilnija, kaže zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović.
U toku noći je došlo do privođenja, odnosno vraćanja 18 lica u prihvatne centre, što je daleko bezbednije u odnosu na sve dane koje smo imali u prethodnom periodu. Građani Šidske opštine se zahvaljuju svim, pa posebno vojsci koja svojim delovanjem, radom i u ovom trenutku svojom brzom intervencijom sprečava svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovina.
Prilikom posete prihvatnom centru Principovac, ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da je vojska tu da obezbedi mir i sigurnost svim građanima opštine Šid.
Ne očekujemo mi velike probleme, ne očekujemo mi da ovde bilo ko treba ili može da upotrebi silu, ali hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme, a sve njihove potrebe će biti zadovoljene u kampovima koji se ovde nalazi.
U Šidu je i komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Podsjetio je da ni jedan od 9000 migranata nije oboleo od virusa COVID-19 zahvaljujući karantinu.
Ja sam i tekako zahvalan i vojsci, i ministru Vulinu, kao predsjedniku radne grupe, i na, ne samo na ovom potezu, nego na celom angažovanju za ovih dva, i Boga mi nama zajedno sa njima skoro 3 meseca, jer se pokazalo da je to angažovanje dovelo do toga da nijedan čovjek od 9000 ljudi nije zaražen, da nemamo nikakve ekscese prema nikakvoj spoljnoj zajednici i da sad svi zajedno treba da vidimo kako da im omogućimo ono što oni u stvari najviše žele, to je da nastave put i da ga nastave mirno, bezbedno i u sigurnosnom i u epidemiološkom i u svakom drugom smislu.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka o slanju vojske u Šid doneta na osnovu bezbednosnih procena i zahteva građana. Pripadnici vojske dežuraće na punktovima prihvatnih centara za migrante u 3 smene.
Evropska komisija je pozdravila brzu reakciju srpskih vlasti protiv individua i grupa koje zastrašuju, zlostavljaju ili čine nasilje nad izbjeglicama i migrantima i ocenila da Srbija nastavlja da obezbeđuje adekvatne uslove za boravak migranata na svojoj teritoriji. Dodaje se da se situacija povodom migranata u Srbiji prati kroz pregovarački okvir pristupnog procesa zemlje. U Briselu naglašavaju da je Evropska unija od 2015. donirala preko 100 miliona evra Srbiji za upravljanje migrantskim pitanjima u zemlji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Više od 3,5 miliona građana Srbije do sada se prijavilo za mere pomoći, saopštio ministar finansija Siniša Mali. On je na Instagramu pozvao građane da iskoriste priliku i dobiju novčanu pomoć, da veruju u svoju državu i u bolje sutra. Od 25. maja počinje sukcesivna isplata pomoći od 100 evra svima koji su se prijavili, najavio je ministar finansija na TV Prva. Država je u petak isplatila po 100 evra za 950 hiljada penzionera koji su imali račun u poštanskoj štedionici, rekao je Mali i dodao da će se isplata za najstarije nastaviti u ponedeljak i da će u sredu biti isplaćeno svih 1.780.000 penzionera. Građani mogu da se prijave do 6. maja telefonom i putem interneta.
Od uvođenja vanrednog stanja do petka 15. maja Nacionalnoj službi za zapošljavanje za novčanu pomoć javilo se 8.790 ljudi, kaže ministar finansija. On je ocenio da je, ako se pogleda kriza u celom svetu gde desetine miliona ljudi ostaju bez posla, to pristojan broj za jednu malu Srbiju, koja je pokazala da je ekonomski sposobna i jaka. Prema njegovim rečima, u Srbiji je stopa nezaposlenosti pre 5 ili 6 godina bila 26%, a sada je oko 10%.
I da se ispravim, potkrala se greška u čitanju, građani mogu da se prijave do 6. juna telefonom i putem interneta za pomoć od 100 evra. Avioni Air Srbije spremaju se za postepeni povratak u međunarodni saobraćaj. U periodu od 21. maja, kao podrška našim državljanima koji žele da se vrate u Srbiju, planirani su letovi za Frankfurt, Cirih i Ljubljanu. Što se tiče redovnih linija ka destinacijama u Evropskoj uniji, ranije najavljeno otvaranje granica za putnike iz zemalja koje nisu članice tog saveza, odloženo je za 15. jun. Epidemija koronavirusa prizemljila je avione u celom svetu, pa se gubici gumilaju kako u prevozničkim kompanijama, tako i na glavnim aerodromima i u službama za kontrolu letenja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U koordinaciji sa našim ambasadama obezbeđeni su termini za letove Air Srbije ka Cirihu i Frankfurtu 21. i Ljubljani 29. maja. Pomoćnik resornog ministra zadužen za vazdušni saobraćaj Zoran Ilić kaže da se domaći avioprevoznik sprema i za redovne linije ka destinacijama u Evropskoj uniji, kada bude doneta odluka da se njihove granice otvore i za putnike iz država koje nisu članice tog saveza.
U Evropi očekivali da se 15. maja u potpunosti oslobodi prolaz građanima trećih država, dakle van Evropske unije, kako bismo mogli da se uskladimo sa njihovim merama, i mi smo planirali da se to desi 18. Međutim, Evropa je za još mesec dana to produžila, tako da i dalje ostajemo samo na ovim letovima gde postoji zainteresovanost naših državljana, pre svega da se vrate u državu.
Koronavirus prizemljio je avione u celom svetu. Aleksander De Junik iz Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj procenjuje da bi oporavak tog dela privrede mogao da počne u poslednjem kvartalu ove godine.
Mi očekujemo pad prometa i 2021. i on će biti 34%. Veoma nezgodna situacija za sve avioprevoznike. Državna pomoć biće neophodna, ali i pomoć aerodromima da kupe novu opremu i naprave nove prostore za tretiranje koronavirusa. Nekada izuzetno profitabilna i pored visokih troškova, avioindustrija gubi sveži kapital. Sve se to odražava i na proizvođače aviona i na stotine hiljada ljudi ostaće bez posla.
Ekonomski problemi u oblasti aviosaobraćaja koji su se zbog COVID-19 pojavili u svetu, prema rečima Zorana Ilića, postoje i u Srbiji. Zbog visokih troškova i tamo i kod nas, svi se, kako tvrdi, bore za stabilan priliv novca u tom delu privrede.
Air Srbija je, obzirom da ima prihod od nekih 300 miliona godišnje, znači mesečno je to nekih 25 miliona umanjenja samo na prihodima, za dva meseca imali ukupan promet na aerodromu Nikola Tesla polovina od dnevnog, što znači da je ispod 1% ostvaren avioprevoz. Mi smo pomenuli aerodrom Air Srbiju, jednako se odnosi i na kontrolu letenja.
Uz stroge mere zaštite putnika i osoblja u avionima i na domaćim aerodromima, uz već pomenuti regionalni saobraćaj, Air Srbija planira da se vrati i na redovnu liniju za New York. Ako se ništa značajnije ne promeni, u međuvremenu prvi let ka toj destinaciji zakazan je za 6. jun.
U svetu je od virusa korona obolelo oko 4.745.000 ljudi, a umrlo je oko 315.000. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama. Broj zaraženih i preminulih i dalje raste u Velikoj Britaniji, Rusiji, Srednjoj i Južnoj Americi. U Evropi mnoge zemlje ublažavaju mere, a počinju da se otvaraju i granice. Broj preminulih u jednom danu od virusa korona u Španiji prvi put je posle dva meseca ispod 100. U posljednje 24 sata umrlo je 87 ljudi, čime se ukupan broj smrtnih slučajeva povećao na 27.659. Broj potvrđenih slučajeva povećao se za 652, pa je ukupno 231.350 obolelih.
Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da želi da se zemlja vrati u stanje blizu normalnog u julu ove godine i najavio da će se izdvojiti 93 miliona funti kako bi se ubrzalo otvaranje centra za pronalaženje vakcine protiv virusa korona. Johnson je također naveo da će istraživački centar u Oxfordshireu biti otvoren godinu dana ranije zbog brzog pronalaženja vakcine protiv COVID-19. Vakcina protiv virusa korona mogla bi da bude registrovana u Rusiji u avgustu, najavio je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Aleksandar Gunzburg. Istraživanje se trenutno nalazi u fazi predkliničkog ispitivanja, koje bi moglo da traje još mjesec dana.
U Belgiji premijerku Sophie Willems medicinski radnici bolnice Sveti Peter u Briselu dočekali su okrenutih leđa u znak protesta zbog smanjenja budžeta za zdravstvo, malih plata, nedostatka medicinskog osoblja kao i namere da se angažuje nekvalifikovano osoblje za vreme pandemije. Stopa smrtnosti od virusa korona u Belgiji je među najvišim u Evropi. Grčke crkve danas su posle dva meseca otvorile vrata vernicima. Ograničeni broj ljudi koji mogu da prisustvuju verskim obredima i obezbeđena su dezinfekciona sredstva ispred ulaza, ali su vernici tokom pričešća koristili istu kašiku, prenosi Associated Press. Vernici su morali na nedeljnoj službi da sede udaljeni tri stolice jedni od drugih i da drže distancu od najmanje metar i po. Pojedine crkve služile su liturgiju dva ili tri puta kako bi se prilagodile broju prisutnih.
Kineski ambasador u Izraelu Du Wei pronađen je mrtav u svom stanu u predgrađu Tel Aviva, javljaju izraelski mediji. 58-godišnji Du je pronađen mrtav u krevetu, a uzrok smrti još nije objavljen. Prema izjavi neimenovanog medicinskog zvaničnika, Du je prema prvim procenama umro u snu prirodnom smrću. On je postavljen za ambasadora u Izraelu u februaru ove godine, a pre toga je bio na čelu diplomatske misije u Ukrajini.
Srpska pravoslavna crkva se nada da je sukobljavanje sa vladom Crne Gore završeno puštanjem na slobodu vladike Joanikije i osmorice sveštenika pre dva dana i da će se u budućnosti nesuglasice rešavati dijalogom, kaže za naš program rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović. Naglasio je da su predstavnici crkve vladi poslali predlog izmene spornog zakona o slobodi veroispovesti u oči epidemije, kao i da je od vlasti traženo da se razgovori obnove neposredno pre hapšenja u Nikšiću. Vladika Joanikije i sveštenstvo optuženi su da su postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja učešćem u skupu i litiji 12. maja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović kaže da su aktuelna dešavanja u Crnoj Gori posledica niza jednostranih odluka koje je vlada u Podgorici donela bez konsultacija sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Predstavnici crkve su, prema njegovim rečima, uvereni da vladika Joanikije i sveštenici nisu odgovorni za delo za koje se terete.
Pravna opasnost je ništavna. Dakle, nema osnova za neku pravnu osudu. A ako će neko da pravo zloupotrebi da bi donio političku presudu, tu mi onda stvarno ne možemo da nagađamo, ali ovo nije moment da prizivamo neke zle misli i neke najcrnije slutnje. Neka bude moj odgovor da se u Boga nadamo da će svaka zloupotreba prava nestati i da će konačno sudovi ove države početi da se ponašaju u skladu sa principima. Ako treba da se konstatuje kršenje nekih normi, onda da krenemo od brojnih gradonačelnika, od samog predsjednika koji je ispred Nikšićke bolnice okupio 30 ljudi koji su svi prekršili socijalnu distancu. Ako ćemo po pravdi, onda pola vlasti i svi mi ima razloga da budemo osuđeni.
Perović najavljuje da će se, kada se za to steknu svi uslovi, nastaviti litije koje su pre epidemije organizovane u znak protesta protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti.
S provođenjem ovako nakaradnog zakona ide se ka tome da se pravi jedna državna crkva mimo crkvenih kanona i mimo volje većine vjernika. To nije samo pitanje državne crkve, nije to pitanje samo crkvene imovine ili socijalnog položaja sveštenstva. Pitanje te takve državne crkve je pitanje potpuno jednog novog, drugog duha koji hoće neko nasilno dubaci u crkvu. Narod je prepoznao i shvatio da bi tu bila velika povreda civilizacijskih, kulturnih tekovina, duha ovoga naroda i zato se narod brani i ja sam to i rekao više puta, uz tu temu koja je glavna, koja okuplja najviše naroda, svakako da se priključuju i drugi ljudi koji su nezadovoljni zbog raznih drugih nepravdi.
Istoričar Tomaš Damjanović za naš program kaže da je položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zabrinjavajući od osamostaljenja te države. Slično se navodi dešava i sa Srpskom zajednicom, čijem položaju ne doprinose ni unutrašnje podele.
Ono što recimo nama ovdje najveći problem je što nije definisan naš status. Postoji jedna struktura srpskih javnih djelatnika koja se zalaže za status nacionalne manjine. Ovdje čak postoji i Srpski nacionalni savjet koji se time bavi, a na drugoj strani postoje strukture koje se zalažu za konstitutivnost koja doduše u Ustavu nije prepoznata. U okviru srpske zajednice uopšte ne postoji ni politički, ni intelektualni, niti bilo kakav drugi konsenzus oko toga šta Srbi treba da budu u Crnoj Gori u najboljem slučaju. Upravo je to problem. Dakle, mi se tu bavimo nekim teorijama šta treba da budemo, a zapravo u pravnom smislu mi ne postojimo kao zajednica i onda to otvara jedan dosta nezgodan prostor za manipulacije.
Stav zvaničnog Beograda je da Srbi u Crnoj Gori mogu da računaju na podršku Srbije uz poštovanje suvereniteta druge države.
Izbori 2020.
Do izbora 21. juna ostalo je još 5 nedelja. Predstavnici 10 izbornih lista koje je proglasila Republička izborna komisija predstavljaju svoje programe građanima. Stranke koje nisu predale izborne liste, a odluče da učestvuju na izborima, mogu to da urade do 5. juna u ponoć. Stranačke aktivnosti pratila je naša Ida Maričić.
Član predsjedništva pokreta Metla, Miloš Jovanović, ocenio je da Srbiju, kako je rekao, ubija kancerogen uticaj stranaka na celokupan javni život.
Danas omladina beži iz ove zemlje jer neće da stranačka knjižica bude snažnija i jača i važnija od indeksa studentskog. Neće da i radna knjižica zavisi od stranačke knjižice. A to je danas tako, pokret Metla hoće to da počisti, tako što će ubiti tu snagu stranaka i to je jedini put.
Ujedinjena demokratska Srbija smatra da je položaj trudnica i porodilja u Srbiji loš i da mora da se poboljša, izjavila je Tatjana Macura, kandidat za poslanika te liste.
Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom značajno degradira porodilje i trudnice u Srbiji. Vlada Republike Srbije odredila je koji je to maksimum koji jedna porodilja može da primi tokom svog porodiljskog odsustva. Ono što nije odredila jeste koji je to minimum. Mi iz Ujedinjene demokratske Srbije znamo da u budžetu Republike Srbije ima dovoljno novca da garantujemo da svaka porodilja u Srbiji može da primi najmanje nadoknadu u visini republičkog minimalca, bez obzira da li je bila u radnom odnosu ili ne.
Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija bore se za jednako pravo svih građana na budućnost, za siguran krov nad glavom i besplatnu zdravstvenu zaštitu, poručuje predsjednik Socijalističke omladine Srbije Uglješa Marković.
Ivica Dačić i koalicija SPS Jedinstvena Srbija, pored toga što smatraju su mladi budućnost, budućnost daju ruke mladima, dajući im priliku da na aktivan način kreiraju politiku svojom energijom i kreativnošću, vođeni znanjem i iskustvom, gradimo još jaču i pravedniju Srbiju. Zemlju koju će mladima biti omogućeno adekvatno obrazovanje, zdravstvena zaštita, siguran krov nad glavom, kao i prilika da radimo poslove za koje smo se školovali. To je zemlja u kojoj želimo da naša deca odrastu.
Srpska radikalna stranka zalaže se da se proces rešavanja pitanja Kosova i Metohije vrati u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244, a protiv je razgraničenja, izjavio je u nastavku predizborne kampanje potpredsjednik radikala Miljan Damjanović.
Mi smo spremni i za dijalog sa kosovsko-metohijskim Albancima, kojima nudimo apsolutno sveopštu autonomiju da se ne bi mešali u njihove politička, kulturna i ostala pitanja, ali teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije se ne sme narušavati, o tome se ne sme pregovarati. Naravno, sve granične prelaze, na svim graničnim prelazima mora biti vojska i pripadnici vojske Republike Srbije i policije.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić ocenio je da bi Srbija trebalo svoje ciljeve mudro da uklopi u interese velikih sila, ali da pri tome nikada ne odustaje od svog nacionalnog interesa.
Srbija ne treba da štiti interese ni Amerike, ni Kine, ni Rusije ili Nemačke. Srbija treba da štiti svoj interes. Pametni narodi države uspevaju da svoje interese podvuku pod interese velikih sila, jer će ih tako lakše ostvariti. Ali istovremeno, od svojih ciljeva nikada i ni po koju cenu ne smemo odustati.
Predstavnici Srpske stranke Zavetnici razgovarali su sa građanima u Šumadiji. Nosilac te izborne liste, Milica Đurđević-Stamenkovski, poručila je da po svaku cenu moramo sačuvati našu državnost.
Mesto na kome je početkom 19. veka započeta borba za oslobođenje i obnovu srpske državnosti nas obavezuje da budemo prvi koji ćemo pomiriti princip Karađorđeve hrabrosti i princip Miloševe mudrosti. Zato 21. juna hrabro za broj 8, mudro za Srbiju.
Delegacija Koalicije za Kraljevinu Srbiju, koju čine Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front princa Vladimira Karađorđevića i Srpski pokret monarhista, posjetila je Vrbas. Generalni sekretar POKS-a Goran Ivančević izjavio je nakon razgovora sa meštanima da nam je jedinstvo potrebnije nego ikada. Narod hoće kralja koji je nestranačka ličnost i koji jedini može da ujedini narod, crkvu i državu oko ključnih nacionalnih ciljeva odbrane Kosova i Metohije i Republike Srpske, poručio je Ivančević.
Izbori 2020.
Političke aktivnosti nastavljaju i stranke koje se zalažu za odlaganje i bojkot izbora.
Predsjednik Dveri i narodni poslanik Boško Obradović, koji se zalaže za odlaganje izbora 21. juna, izjavio je da će se on i njegov stranački kolega Ivan Kostić, sa kojim štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, danas obratiti Evropskom parlamentu sa zahtevom da se europoslanici izjasne onome što se dešava u Srbiji. Obradović je naglasio da i posle 8 dana njegovog štrajka glađu postoji ignorisanje od svih predstavnika vlasti, svih režimskih medija, kao i da Radio Televizija Srbije, od koje se traži jedna večernja emisija u kojoj bi zagovornici bojkota izbora izložili svoje zahteve. Posebno je problematično što nema odgovora Ustavnog suda i Upravnog suda, rekao je Obradović novinarima ispred Skupštine.
Zamenik predsednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović izjavio je da Savez za Srbiju preko Evropske komisije i Evropskog parlamenta pokušava da pomeri održavanje izbora u Srbiji. Cilj Saveza je, kako je objasnio, da skupi što više opozicionih stranaka i da van institucionalnim i institucionalnim sredstvima natera vlast da se izbori odlože, pre svega iz zdravstvenih razloga, ali i zato što su, kako je naveo, sloboda medija i pravna država ukinuti.
Javnobeležnička komora Srbije odbacila je navode da su javni beležnici u Šapcu na bilo koji način opstruirali proces prikupljanja potpisa za listu Nebojša Zelenović, Šabac je naš. Komora je pozvala predstavnika te liste, kao i sve druge političke aktere, da se pre iznošenja neutemljenih optužbi obrate javnobeležničkoj komori Srbije za precizne i tačne informacije o toku postupka overe potpisa birača kod javnih beležnika u bilo kom mestu u Srbiji. Javnobeležnička komora Srbije insistira na nepristrasnosti i na zakonitom i pravilnom sprovođenju overe potpisa birača. Iz toga su se svi javni beležnici, uključujući i javne beležnike u Šapcu, apsolutno pridržavali pravila da izlaze na teren po redosledu kojim političke stranke ili grupacije podnose zahteve.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije istakao da se ovaj dan u vreme pandemije virusa korona obeležava sa novim preprekama u zdravstvenoj zaštiti te populacije. I u Srbiji prema LGBT građanima postoji velika socijalna distanca, ali i svest da su oni jedna od najviše diskriminisanih društvenih grupa, potvrdila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U znak podrške, zameni zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović je razvila zastavu duginih boja na zgradi institucije koju predstavlja i istakla da je za popravljanje položaja LGBT osoba važno izvršiti zakonske izmene i dopune.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je uoči Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja rekao da su u prethodnim godinama Republika Srbija i njene institucije jasno pokazale da neće biti ni slepe ni gluve na nasilje nad ženama, ali i da nam predstoji još mnogo posla, sve dok imamo i jednu ženu koja izgubi život u porodičnom nasilju. Stefanović je istakao da su od 2017. kada je prvi put obeležen ovaj dan, izmenjeni zakoni i pooštrene kazne za nasilnike. Kako je naveo, samo od početka ove godine policijski službenici su uhapsili više od 620 nasilnika i izrekli više od 3200 hitnih mera udaljenja iz stana.
Radnik iz Zemuna preminuo je od posljedica pada sa visine na gradilištu fabrike u industrijskoj zoni u Subotici, potvrđeno je RTS-u u subotičkoj policiji. Nesreća se dogodila jutros oko pola osam kada je 45-godišnji radnik lozničke firme koja gradi pogon nove fabrike dizalicom podignut na 12 metara visine. Prema prvim saznanjima obavljao je radove na krovnoj konstrukciji, propao je i zadobio teške povrede od kojih je ubrzo preminuo. Uviđaj je obavljena, prema nezvaničnim informacijama radnik je imao zaštitnu opremu za rad na visini, ali nije poznato da li je tu opremu i koristio.
U potkrovlju odeljenja pedijatrije bolnice u Vranju jutro se zapalila greda. Manji požar nije izazvao posljedice i ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca. U toku je istraga.
Slušate novosti dana. Direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović izjavio da od 1. juna svi hoteli na Zlatiboru počinju da rade i da je booking već počeo. Dodao je da se uglavnom rezervišu termini u julu i avgustu, a svi hoteli daju popuste od 20-30% za boravak na Zlatiboru u junu. Živanović je istakao da će cene biti kao prošle godine i da nema najave uvećanja zbog dodatnih higijenskih mera koje će biti obavezne. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je najavio da će od sutra biti uspostavljen prevoz putnika na 4 minibus ekspres linije. To su linije E1, E2, E6 i E9. Vesić je rekao da će linija A1 od Trga Slavija do aerodroma Nikola Tesla biti uspostavljena po otpočinjenju putničkog saobraćaja na beogradskom aerodromu. Uspostavljanje linija noćnog prevoza putnika planirano je posle 1. juna. U novostima danas sada i o sportu, Dejan Bulajić.
Nemci su se ovog vikenda vratili fudbalskom šampionatu. Čini se da duža pauza nije naročito smetala najboljim timovima Bundeslige, pa su juče pobede ostvarili Dortmund, Mönchengladbach i Wolfsburg uz remi Leipziga. Na teren će danas izaći vodeći Bayern, koji gostuje Union Berlino. Najbolji španski timovi počinju sutra sa grupnim treninzima. Biće dozvoljen rad u grupama do 14 ljudi, a redovan trenažni proces biće obnovljen krajem maja. Grupnim treninzima sutra se vraćaju i Italijani. Ukoliko tamošnje vlasti to dozvole, nastavak sezone očekuje se polovinom juna. Na domaćoj sportskoj sceni traju pripreme za povratak timova u redovan trenažni proces. Tako beležimo da će košarkaši Crvene zvezde od sutra nastaviti rad u hali Aleksandar Nikolić. Treneru Draganu Šakoti na raspolaganju stoje domaći igrači uz podršku jednog stranca, Majkla Odža. Ovome dodajemo stav koji preovladava među najboljim evropskim košarkaškim klubovima, da je Beograd najbliži organizaciji završnice Evrolige. Tome doprinosi bogato iskustvo koje Beograd ima u organizovanju velikih sportskih događaja, a od značaja je i naklonost mnogih klubova Evrolige koji daju podršku prestonici Srbije.
Pred kraj novosti dana ponavljamo najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Od virusa korona obolelo je još 114 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 10.610. Umrle su još dve osobe, a od početka epidemije 230. U posljednje 24 sata testirano je 6.526 uzoraka. Do sada je izlečeno 4.713 ljudi. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 23, u Nišu 30. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno s dužim sunčanim periodima. Sredinom dana moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Ivan Marinković i Nenad Celaković, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.